Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 2-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Bugun dasturimizdan o'rnalgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbek so'mi joriy qilinganiga 18 yil bo'ldi. Hafta savoli: pulingizni qaysi valyutada saqlaysiz? Bu boradagi munozara eshittirishimizdan o'rin oldi. AQSh Kongressi delegatsiyasi Toshkentga keladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchisi George Kroll ma'lum qildi. O'zbekiston bosh prokuraturasi davlatga katta miqdorda zarar keltirgan jinoiy guruhlarni fosh qildi. O'zbekiston kriminal dunyosi avtoriteti sifatida tanilgan G'afur Rahimovga oid milliardlab so'm miqdordagi mollar musodara qilingani aytilmoqda. Bu haqdagi lavha ham eshitirishimiz davomida. Futbol bo'yicha Yevropa chempionatining final bosqichida Ispaniya terma jamoasi tarixiy g'alabani qo'lga kiritdi. Bu g'alabaga oid lavha ham, suhbat ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi doirasidagi turli fikr va mulohazalar ham yerlashdi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda O'zun Robita shirkatining bir qator rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. MTS va telefon shirkatining O'zbekistondagi shuba idorasi bo'lgan O'zun Robita'ning moliyaviy xo'jalik ishlari tekshirilmoqda va shirkatning vaqtinchalik bosh kotibi Radik Davutov va moliyaviy rahbari Temir Malik Alimovlar hibsga olinganlar. Ammo joriy paytda O'zun Robita'ning o'z faoliyatini davom ettirayotgani va mamlakatda 9 milliondan ortiq abonentiga xizmat ko'rsatayotgani aytiladi. MTS O'zbekiston rahbariyatiga murojaat qilib, mamlakat nazorat va huquq tartibot idoralari faoliyatining xolisligi va qonuniyligini ta'minlash, bosh prokuratura tomonidan asossiz ehtiyot chorasi sifatida O'zun Robita xodimlarining hibsga olinishi ehtimoliga yo'l qo'ymasligini iltimos qilgandi. MTSning bildirishicha, shu yil fevral oyida o'tkazilgan so'nggi tekshiruvlar ortidan soliq idoralari aniqlagan 2 milliarddan ortiqroq o'zbek so'mi soliq to'lovini o'z ixtiyorlari bilan va o'z to'laligicha to'lashgan. MTS Rossiya va boshqa MDH davlatlarida yirik telekommunikatsiya operatorlaridan biri sanaladi. O'tgan oy MTS O'zbekiston rahbari Behzod Ahmedovning qochib ketgani haqida xabar chiqqan edi. AQSh Kongress delegatsiyasi yaqin kunlarda O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchisi George Kroll yakshanba kuni Amerika mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan qabul marosimida ma'lum qildi. Janob Kroll kongressmenlar tashrifining aniq sanasini aytmadi. Bu yil AQSh va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligi nishonlanadi. O'tgan 20 yil ichida mamlakatlar o'rtasida ma'rif, savdo va investitsiyalar, madaniy sohalarda aloqalar rivojlangani guvoh bo'lib turibmiz, deya ta'kidladi AQSh elchisi George Kroll. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yilning 19 fevralida o'rnatilgan edi. 2011 yil natijalari ko'ra, AQSh va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanmasi 36% ortgan va qariyb 250 million AQSh dollarini tashkil etgan. Praga shahrida birinchi o'zbek restorani ochildi. Bu haqda Toshkentdagi Chex elchixonasi ma'lum qildi. Praga markazidagi Samarkand deb nomlangan restoranda o'zbek milliy taomlari, o'zbek oshpazlari tomonidan tayyorlangan boshqa tur taomlarni sotib olish mumkin. Shu paytgacha Pragada chinakam o'zbek restorani yo'q edi. O'zbek milliy taomlarini kichik tamaddixonalarda sotib olish mumkin edi. O'zbek milliy so'mi joriy etilganiga 18 yil to'ldi. 1994 yilning 1 iyulidan muomalaga kiritilgan o'zbek so'mi so'nggi 18 yil ichida 500 marta qadrsizlandi. O'zbek valyutasi joriy etilgan payt 1 AQSh dollari 6 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda qora bozorda 1 dollar uchun 2900 so'm taklif etilmoqda. So'm konvertatsiyasi bilan bog'liq muammo O'zbekistonda hozir ham mavjud. O'zbekiston prezidentiga yangi maslahatchi tayinlandi. Nuriddin Ismoilov O'zbekiston prezidentining parlament masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Ismoilov shu paytgacha O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasining raisi lavozimida ishlab kelgan. Yevropul birligi hududidagi 17 mamlakatda ishsizlik darajasi yana oshdi. Yevropa Ittifoqi statistika markazi Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, Yevro hududida ishsizlik darajasi o'tgan oy 11.1% tashkil etgan. May oyida bu raqam 11% tashkil etgan edi. Eng ko'p ishsizlar Ispaniya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu mamlakatda ishsizlik 24% ko'proqni tashkil etadi. Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oy Yevro hududida 17.5 milliondan ortiq ishsiz qayd etilgan. NATO rasmiylariga ko'ra, afg'on politsiyasi kamida demak, afg'on politsiyasi kimida bo'lgan kishi Afg'oniston g'arbidagi Helmand viloyatida xalqaro kuchlarning 3 xodimini otib o'ldirgan. Yaralangan hujumchi qo'lga olingan. Bu haqda NATO qo'mondonligi xabar qildi. Halok bo'lganlarning 3alasi ham Britaniya harbiylari ekani aytilmoqda. Yil boshidan buyon xalqaro kuchlarning 20dan ortiq xodimi o'ldirildi. Mart oyida Amerika askarlarining 16 tinch fuqaroni otib o'ldirganligi munosabat yanada taranglashtirdi. Bu hodisa ortidan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai NATO kuchlarini muddatidan oldin mamlakatdan chiqib ketishini so'ragan edi. Ukraina poytaxti Kiyevning Olimpiya stadionida italiyalik raqiblarini 4-0 hisobida mag'lub etgan amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya ketma-ket 3 eng nufuzli futbol turnirida g'alaba qozongan jahondagi yagona milliy terma jamoaga aylandi. Ispaniya 2008 yilgi Yevropa chempionati, 2010 yilgi jahon chempionati va 2012 yilgi Yevropa chempionati g'olibi sifatida tarixga kiradigan bo'ldi. Kecha Yevro 2012 futbol o'yinida ispaniyalik futbolchilar italiyalik raqiblarini 4-0 hisobida yengishdi. Yevropa birinchiligida tarixida final uchrashuvida bu kabi yirik hisob qayd etilmagan edi. Italiya esa o'z tarixida hech qachon Ispaniyaga mag'lub bo'lmagan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa eshitirishimizdan o'rin olgan asosiy lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Futbol bo'yicha Yevropa chempionatining final bosqichida Ispaniya terma jamoasi tarixiy g'alabani qo'lga kiritdi. Birinchi yil kuni Kiyevdagi Olimpiya stadionida o'tkazilgan uchrashuvda ispaniyaliklar italiyalik futbolchilarni 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi va tarixda ketma-ketiga 3 yirik musobaqada g'alaba qozongan ilk jamoaga aylandi. 2008 yilda Yevropa chempionligini qo'lga kiritgan ispanlar 2010 yilda jahon chempionatida ham g'alaba qozongan edilar. Shu tariqa Ispaniya terma jamoasi treneri Vicente del Bosque faqat jahon va Yevropa chempionatlaridagina emas, balki Chempionlar Ligasida ham zafarni qo'lga kiritgan murabbiyga aylandi. Cezare Prendele shogirdlari esa Yevropa chempionatining kumush medallariga sohib bo'ldilar. Bronza esa Germaniya va Portugaliya futbolchilariga nasib qildi. Yevropa chempionati o'yinlarini o'zbek ishqibozlari ham jiddiy qiziqish bilan kuzatdilar. Kimdir uyda yonboshlab televizor orqali, yana kimdir kafe va restoranlarda ulfatlar davrasida futbol ko'rgan bo'lsa, ayrimlar Ukraina va Polshaga yo'l oldi. 25 yashar Dilmurod Umarov futbol bo'yicha Yevropa 2012 chempionati o'yinlarini Ukrainadagi stadionlarda ko'rgan o'nlab o'zbek yigitlaridan biri bo'ldi. Dilmurod bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Dilmurod Umarovning aytishicha, o'zi ishqibozi bo'lgan Gollandiyaning 2 o'yinini Xarkovdagi Metalist stadionida ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Chempionatning boshqa o'yinlarini ham ko'rish istagi borligini aytgan Dilmurodga ko'ra, bilet topishning imkonsizligi bu istak amalga oshishiga moneli qilgan.
Bo'lgan o'yinlarni ko'rdim. Gollandiya, Daniya, Gollandiya, Portugaliyani. Chunki bo'lgan o'yinlarga bilet olishda imkoniyat bo'lmadi. Biz 70 yevrolik biletni 180 yevroga sotib oldik. Bittasi 3-chi toifa degan, bittani uni kassadan olish imkoni bo'ldi. 30 yevroga oldik.
Dilmurodga ko'ra, Yevropa chempionati o'yinlarini tomosha qilgan o'zbeklar orasida o'sh qirg'inidan keyin Ukrainaga qochib borgan o'shliklar ko'p bo'lgan. O'yinni tomosha qilishga kelgan o'zbekistonlik muxlislar orasida o'zbek qizlarini ham ko'rganini aytadi Dilmurod.
Men ikkitasini ko'rdim, bayroq ko'targan. Kecha ham finalda e'tiboringizga bergan bo'lsangiz, finalda ko'tarib o'tirishgan. Ikkitasini ko'rdim, Gollandiya Daniya o'ynayotgan ikkita bolani. O'zbekiston bayrog'i, qolgan davlatlarning bayrog'ini ko'rmadim. Keyin Suriyani bittikda yozuvlari bilan haligi prezident Bashar Asadga qarshi nima qilingan yozuvlar bo'ldi. Keyin asosan shu Daniyani, Gollandiyani bayroqlari, keyin orada bitta O'zbekiston bayrog'i. Yarim finalda Germaniya Italiya o'ynayotganda bitta o'zbekistonlik qizni ko'rgandim. O'qirkan Xarkovdagi nima meditsina fakultetida o'qirgan o'quzam ketdi muxlislik qilgani fanzonaga.
Chempionat o'yinlarini stadionda ko'rish zavqi o'zgacha bo'lishini aytgan Dilmurod o'yin payti o'zi guvohi bo'lgan aksar voqealar ekranlarda yoritilmagani haqida gapiradi.
Juda ko'p bo'ldi unaqa voqealar.
Masalan,
Gollandiya Germaniya o'yinida mahalliy aholining ko'pchiligi mas alas holda kirganlarni ko'rsatmadi. Misol uchun men e'tibor berganim bitta joyda bitta rus Rossiyani kiyimida formasida terpik kiygan odam juda ko'pchilikka xalaqit qilib Rossiya deb baqirdi, boshqa qildi. U kishini militsiyalar kelib olib ketdi. Bu narsani videoga olayotganini o'zim ko'rgandim men Polyada. Lekin nimaga chiqarmadi. Keyin ko'pincha sportiy holatlar bo'lib qolsa stadionda shu narsani stadionda o'zida ko'rsatmas ekan. Chunki misol hakam adashgan bo'lsa, masalan, u narsani ko'rsatmas ekan. Chunki stadiondagi muxlislar endi nima qilib chiqib ketishi mumkin-da Polyaga.
Dilmurod Umarovga ko'ra chempionat payti bir qancha siyosiy aksiyalarga ham guvoh bo'lgan.
Femin degan bitta harakat bor ekan, o'zlarini yechinib nima qiladiganlar, qizlar. O't o'chiradigan nima gaz balonlarda hammaga nimalar sochdi, ularni ko'rsatmadi. Yani, maxsus aksiya, u maxsus aksiya bo'ldi. Tashkilot endi ularni ta'kidlashi bo'yicha men bitta-ikkitasi bilan gaplashdim. UEFA deydi, masalan, Germaniyada chempionat o'tkazish uchun o'tgan safargi chempionat 2006-yilgi nimani o'tkazish uchun u yerda ham ataylab manovi prostitutsiya, ya'ni fohishabozlikni rasmiylashtirilgan deydida. Hozir Ukrainada ham bizning mentalitet bunga to'g'ri kelmadi, shuning uchun deydi yuzlab bordellar ochildi ataya deydi. U qizlarni aytishi bo'yicha
Euro 2012 chempionat o'yinlarini Ukrainadagi stadionlarda bevosita ko'rgan Dilmurod Umarov bilan suhbatni dastur davomida batafsil tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosida eshitishlarimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
AQSh kongressi delegatsiyasi Toshkentga keladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol Amerika mustaqilligi kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan qabul marosimida bildirdi. Demak, bu haqdagi ma'lumotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
AQSh kongressi delegatsiyasi O'zbekistonga otlatmoqda. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol bu haqda yakshanba kuni AQSh mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan maxsus qabul marosimida ma'lum qildi. Janob Krol kongressmenlar tashrifining aniq sanasi, delegatsiyasi kimlardan iborat ekani va ular O'zbekistonga nima maqsadda kelishayotganini aytmagan. Bu yil AQSh va O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligi nishonlandi. O'tgan 20 yil ichida mamlakatlar o'rtasida ma'rif, savdo va investitsiyalar, madaniy sohalarda aloqalar rivojlangani guvoh bo'lib turibmiz deya ta'kidladi janob elchi Jorj Krol. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yilning 19-fevralida o'rnatilgan edi. 2011-yil natijalariga ko'ra, bugungi kunda AQSh va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanishi 36% ortgan va qariyb 250 million AQSh dollarini tashkil etadi. 2010-yilda AQSh o'quv yurtlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalar soni 560 nafardan ortgan. Andijon xunrezligi ortidan sovuqlashgan AQSh O'zbekiston munosabatlari so'nggi yillarda yana iliy boshlagani kuzatilmoqda. AQSh rasmiylari O'zbekiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot yo'li masalasida muzokaralar olib borish uchun so'nggi yillarda Toshkentga serqadam bo'lib qoldilar. Amerika Kongressi a'zolari 2004-yilda kiritilgan O'zbekistonga yetkazilgan harbiy yordamga cheklovlarni bekor qilishi borasida ovoz bergandilar. Buning ortidan O'zbekiston, AQSh va NATO bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqni mamlakat hududi orqali olib chiqish borasida hamkorlikka kelishilgan edi.
Demak, O'zbekiston, AQSh va NATO bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqni mamlakat hududi olib chiqish borasida hamkorlikka kelishgan. Bu borada, demak, gaplashish uchun AQSh kongress delegatsiyasi Toshkentga keladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jorj Krol Amerika mustaqilligi kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan qabul marosimida ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kreml nohukumat tashkilotlarini saralamoqchi. Rossiya Davlat Dumasidagi hukmron partiya vakillari mamlakatda faoliyat yurgizayotgan nodavlat tashkilotlar ishini shaffof va mas'uliyatli qilish davosida yangi qonun loyihasini hozirladilar. Bu loyihada nohukumat tashkilotlariga xorij josuslari degan tamg'a yopishtirilgan. Kuzatuvchilar mazkur loyiha qabul qilinsa mamlakatdagi mustaqil nohukumat tashkilotlariga qarshi yangi kurash to'lqini ko'tarilishidan tashvish bildirmoqdalar. Tafsilotlar Zamira Shukr lavhasida.
xorij guruhlari yoxud xalqaro nohukumat tashkilotlari bergan grantlar asosida faoliyat yurg'izib kelayotgan Rossiya nohukumat tashkilotlari yaqin kelajakda o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkin. Hukmron Yediniy Rossiya partiyasi fraksiyasi hozirlagan yangi qonun loyihasi barcha nohukumat tashkilotlari uchun qayta ro'yxatdan o'tishni shart qilib qo'yadi. Ro'yxatdan o'tish uchun esa bu tashkilotlar kimdan, qancha va qaysi maqsadda pul olayotganini ochiqlashtirib borishi lozim. Nohukumat tashkilotlariga oid qonunga kiritilishi taklif etilayotgan o'zgartishlar loyihasini men tayyorladim. Xorij josuslari naqd pullarini hozirlab qo'yaversin deb yozdi Yediniy Rossiya fraksiyasi a'zosi loyiha muallifi Aleksandr Sidyakin o'z Twitter sahifasida. Taklif etilayotgan o'zgartishlarga doir yangi nashrdagi qonun kuchga kirganidan 90 kun o'tishi oralig'ida barcha hukumat tashkilotlari qayta ro'yxatdan o'tishi lozim. Mabodo bu muddat ichida registratsiyadan o'tilmasa, ular faoliyati 6 oy ichida butunlay to'xtatiladi. Bundan tashqari hukumat tashkilotlari o'z moliyaviy manbalari haqida har 6 oyda tegishli idoralarga batafsil axborot berib turishga majbur. O'z vaqtida hisob bermagan yoki to'liq bo'lmagan hisobot taqdim etganlar 1 million rus рубли 30 000 AQSh dollaridan ko'proqqa qadar jarimaga tortiladi yoxud 4 yilgacha qamoq jazosiga hukm etiladi. Deputat Sidyakinning aytishicha bu o'zgartishlar ko'plab nohukumat tashkilotlarini fitnachilikdan qaytarib, ularning asl basharasini fosh qilishga yordam beradi.
Мы хотим, чтобы гражданское общество, наши граждане знали о том, где это
Biz fuqaroviy jamiyat qurishni istaymiz. Fuqarolarimiz qaysi nohukumat tashkiloti Rossiyadagi fuqaroviy jamiyat mahsuli ekani, qaysilarining esa xorijdagilar tomonidan moliyalashtirilayotganini bilishga haqlidir, dedi Sidyakin Ozodlik bilan suhbatda. Nohukumat tashkilotlari faoliyatiga oid Rossiya qonunchiligiga kiritish taklif etilayotgan o'zgartishlar loyihasi huquq faollarining jiddiy e'tiroziga sabab bo'layotir. Ularning aytishicha, amaldagi qonunga ko'ra hukumat tashkilotlari o'z moliyaviy manbalariga tegishli barcha ma'lumotni shundoq ham ochiqlab kelayotir. Ular fikricha, bu o'zgartishlar vositasida Kreml Vladimir Putinning hokimiyatga qaytishiga norozilik bildirib kelayotgan hukumat tashkilotlarini jamoatchilik oldida yomon otliqqa chiqarmoqchi. Moskvadagi Helsinki guruhi xorij moliyasi hisobiga faoliyat yurgizayotgan tashkilotlardan biri. Mazkur guruh faollaridan biri Lyudmila Alekseyevaning bu o'zgartish tashabbuschilari niyatining yomon ekanligi шубхаси
йўқ. Закон этот принимается с подлой целью, чтобы можно было говорить по телевизору. Вот видите, они сами.
Бу қонун жиркенч мақсадни кўзамоқда. Улар телевизорга чиқиб олиб қаранглар, бу ташкилотлар ўзларининг хориж ҳукуматлари жосус эканини ўзлари ҳам тан олди, деган пропаганда учун материал топламоқчи. Афсуски аҳолининг бир қисми инсон ҳақлари учун курашаётганлар Россияга душман давлатлар манфаатига хизмат қилади деган гапга gullarcha ishonadi, deydi Alekseyeva. O'z umrining aksar qismini inson haqlari himoyasiga bag'ishlagan Lyudmila Alekseyeva o'z ishlayotgani kabi tashkilotlar Rossiyada moliya manbalari topish imkonsiz bo'lgani bois xorij grantlariga ishlashga majbur ekanini aytadi. Loyihaning boshqa tanqidchilariga ko'ra ushbu qonun qabul qilinsa, u Rossiyadagi haqiqiy nohukumat tashkilotlarini yo'q qilish jarayonini legallashtirishi mumkin. Qonun loyihasi Adliya vazirligiga ekstremistik faoliyatda gumonlangan nohukumat tashkilotlari orasida istalgan paytda taftish tekshiruv o'tkazish haqqini ham beradi.
Мы будем иметь закон, который позволит дискредитировать любую организацию, которая почему бы то ни было там.
Oldimizda Единая Россия bo'lmagan, hukumatga yoqmagan har qanday tashkilotni yomonotlik qilishga zamin yaratuvchi qonun loyihasi turibdi. Bu ish o'ta mujmal bir shaklda amalga oshirilmoqda. Hatto qonun loyihasida hukumat tashkilotining qancha va qay shaklda pul olishi mumkinligi hali ko'rsatilmagan, deydi bu qonun loyihasiga baho bergan siyosatshunos Mark Urnov.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarovchilarda ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi davlatga katta miqdorda zarar keltirgan jinoiy guruhlar fosh etilganini xabar qilmoqda. Bir holatda maishiy texnika, audio, video va boshqa elektronika mollar bilan savdo qiluvchi shirkatlardan milliardlab so'm miqdoridagi mollar musodara qilingani aytiladi. Shuningdek, kimyo sanoatiga oid shirkat rahbarlarining katta miqdordagi korrupsion jinoyatlari sodir etilgani fosh qilingani ham aytiladi. prokuratura bayonotida. Ba'zi manbalarning aytishicha, bu elektronika va kimyo sanoati sohasining ma'lum qismini O'zbekiston kriminal dunyosi otaxonlaridan biri sifatida tanilgan G'afur Rahimov nazorat qilib kelgan, tafsilotlarni Faruq Yusufiy o'rgandi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 28-iyun kuni e'lon qilgan xabarnomalardan birida aytilishicha, Sezam va Lesor Plus shirkatlaridan mamlakatga noqonuniy tarzda olib kirilgan 362,5 million so'mga teng maishiy texnika va audio-video apparatura musodara qilingan. Aytilishicha, mazkur jinoiy ish bo'yicha ayblanuvchilar sifatida Glukhov, AV, Bobotlayev, YA, To'xtayev, UT va boshqa mas'ul xodimlar hibsga olingan va sudga tortilgan. Tergov davomida mazkur shirkatlar rahbarlari 2010-2011 yillar davomida 6.4 milliard so'mlik molni noqonuniy tarzda mamlakatga olib kirib sotgani, 6.7 milliard so'mlik molni sotishda qonunlarni buzgani va davlatga 2.4 milliard so'm miqdorida soliq va boshqa to'lovlarni to'lamagani ham fosh etildi, deya yozdi Bosh prokuratura. Xabarnomada aytilishicha, ayblanuvchilar bank hisob raqamlariga qo'yilishi lozim bo'lgan 2.5 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy valyutani ham yashirgan. Sud ularga tegishli jazoni berdi, deb yozgan prokuratura jazo qaysi shaklda, ya'ni qamoqmi yo jarimami, aniqlashtirmagan. Bunga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi, biroq javob ola olmadi. Lesor Plus shirkatining o'zini menejer deb tanishtirgan xodimi hozirda firma rahbarlari so'roq qilinayotganidan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Biz bu mavzuning yoritilishini istamaymiz va bu haqda ortiqcha ma'lumot bera olmaymiz. Hozirda rahbarlarimiz tekshiruvchi organlar tomonidan so'roq qilinyapti, dedi Lesor Plus shirkati vakili. Bosh prokuratura tarqatgan yana bir press-relizga ko'ra, Eko Kimyo Bioservis shirkatining mas'ul xodimlariga nisbatan olib borilgan tergov ham o'z nihoyasiga yetgan. Aytilishicha, mazkur shirkat direktori Ishon Xo'jayev S tashkilotning boshqa mas'ul xodimlari bilan jinoiy til biriktirgan holda davlatning 10 milliard so'mga yaqin miqdordagi mulkini o'margan. Ishon Xo'jayev S va uning sheriklariga nisbatan ham sud tergovi tugab, tegishli jazo berilgani aytiladi, lekin ular qanday jazo olgani aniqlashtirilmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi keyingi kunlarda shov-shuvli jinoyatlar tergoviga oid tafsilotlarni e'lon qilib bormoqda. O'zbekiston biznes doiralariga yaqin manbaning aytishicha, hozirda ba'zi yirik moliyaviy guruhlarga oid mol-mulk tortib olinmoqda. Prokuratura keltirgan xabarlar yaqindan beri O'zbekistondagi biznesi tortib olinayotgan G'afur Rahimovga daxldor, deydi suhbatdoshimiz. Toshkentda bir paytlar Navoiy yarmarkasi deb yuritilgan rastalarga elektronika mollarini G'afur Rahimov nazoratidagi firmalar olib kelgan. O'zi G'afur Rahimovga qarshi anchadan beri tish qayrab kelishayotgan edi. 1-2 oy avval uning Rossiya fuqaroligini olgani haqida xabar paydo bo'lgach, bu haqda kottaga, ya'ni prezidentga xabar qilishgan ko'rinadi va hozir uning O'zbekistondagi barcha biznesi va mol-mulkini tortib olish faol fazaga ko'chgan ko'rinadi, deydi voqeadan xabardor suhbatdoshimiz. Ozodlik muxbiri elektronika mollari savdosi bilan shug'ullanadigan Lesor Plus menejeridan biznesingiz G'afur Rahimovga aloqadormi, deb so'raganda, bunday odamni tanimaymiz, degan javobni oldi. O'zbekistonda eng nufuzli kriminal avtoritetlardan biri sifatida tanilgan va 2010 yildan beri Birlashgan Arab Amirliklarida ixtiyoriy surgunda yashab keladigan G'afur Rahimov o'tgan oy boshida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan ham chetlatilgan edi. BBC telekanali uchun G'afur Rahimov haqida hujjatli film tayyorlagan jurnalist Shohida Yoqub uning sport tashkilotlaridagi maqomlaridan ham mahrum etilishi u bilan hukumat o'rtasidagi konfliktning jiddiyligidan dalolatdir, deydi.
G'afur Rahimov nafaqat sport federatsiyalaridan chetlandi, u umuman olganda biznes, O'zbekistondagi biznesdan chetlantirildi va eng asosiysi mamlakatdan ham chetlantirildi, chunki meni bilishimcha bir necha yil G'afur Rahimov boshqa davlatlarda yashadi. Bu nimadan ketadi? Bu anglatish mumkinki, G'afur Rahimov va O'zbekiston hukumati, menimcha shaxsan prezident Karimov orasida qaynadir qiyinchiliklar boshlandi va shuning uchun G'afur Rahimov O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi,
deydi jurnalist. Biznes doiralaridagi manba Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, bu holat O'zbekistonda na davlat mulozimi, na ko'chaning odami, ya'ni biznes va kriminal olami vakillari bir kun ichida hech kimga aylanib qolishi mumkinligini ko'rsatadi, deya xulosa qiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Paytgacha Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari boshiga tushgan ko'rgiliklarini bir bir hikoya qilib kelyapmiz. Demak, ularni har xil jinoyatlarda ayblanishi, ular kaltaklanishi yoki har xil baxtsiz hodisalar bois bir jarohat olishi yoki olamdan o'tish haqidagi hikoyalarni ko'p gapirganmiz. Bu safar demak cho'kib o'lgan o'zbek muhojirlari hikoyasini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
2012-yilning 25-iyunida soat taxminan 18:40larda Gorkovskiy suv omborining Nijniy Novgorod viloyati Gorodetskiy tumani Vashuriha qishlog'i yonida joylashgan qismidagi dambalar yonida 3 nafar odamning cho'kib ketgani haqida xabar qilindi. Nijniy Novgorod bo'yicha Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi matbuot markazi rahbari Svetlana Petrovaga ko'ra, hodisa joyiga mahalliylar tomonidan chaqirtirilgan vazirlik mutaxassislari suvdan dastlab faqat bir nafar o'zbek yigitining jasadini olib chiqishgan. Qolgan ikki shaxs murdasi Dzerzinsk shahar qutqaruv otryad xodimlari tomonidan maxsus trallar yordamida ertasi kuni topildi. Деди Светлана Петрова.
Погибшие граждане Республики Узбекистан. Набиев Абдулсамат Рахимович, 73-й год рождения. Рахимов Тайран Гафурович, 95-го года рождения. Нарзикулов.
Халак бўлганларнинг ҳаммаси Узбекистон Республикаси фуқаролари ва улар 1973-yilda tug'ilgan Nabiyev Abdusamad Rahimovich, 1995-yilda tug'ilgan Rahimov Tayran G'ofurovich hamda 1990-yilda tug'ilgan Narziqulov Davron Bahromovichlar. Uchalasi Rossiyaga kelgunga qadar Samarqand shahrida yashab kelgan. Dambaning ochiq shluzi yonida cho'milayotganda ularni girdob tortib ketgani aytilmoqda, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Svetlana Petrova Ozodlik muxbiriga. Ozodlik tahririyati jabrlangan ayrim o'zbekistonliklarning ismlari qutqaruvchilar tomonidan xato talaffuz etilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Politsiyadan olingan ma'lumotlardan aniqlanishicha, 25-iyun kuni Vashuriha qishlog'idagi obyekt qurilishida ishlayotgan 5 nafar o'zbekistonlik suv omboriga cho'milgani borgan. 2 kishi qirg'oqda qolgan. 3 kishi kuchli girdoblar hosil bo'ladigan dambaning shluzlari yaqinida cho'milishga tushgan va shu girdoblar ularni shluz ichiga tortib ketgan bo'lishi mumkin, deya davom etadi Nijniy Novgorod Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Svetlana Petrova.
Тела погибших извлечены из водоема, переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия.
Nobud bo'lganlar murdalari suv omboridan olib chiqildi va huquqni muhofaza qilish tizimi xodimlariga tergov amaliyotlarini o'tkazish uchun topshirildi, dedi Svetlana Petrova. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Nijniy Novgorod bo'yicha boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 20-apreldan buyon birgina Nijniy Novgorod viloyatida 55 kishi, jumladan 4 bola cho'kib ketgan. Ulardan faqat 13 nafarigina qutqarilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlardagi suhbatlarda bu safar O'zbekiston xalq harakati vakillari ishtirokida o'tkazilgan qurultoy dasturiga bildirilgan turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekiston prezidenti Alloh tarafidan qo'yilgan shaxs der ekan, Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 44 yashar Said Al Imron surasidan misol keltirib, O'zbekiston xalq harakatining Pragada qurultoy o'tkazganini jiddiy qoraladi.
Qurultoy bo'yicha gapirmoqchi edim. Pragada qurultoy o'tdi-ku.
Gapiravering.
Qurultoyda ana o'zlarini ja demokrat deb hammayoqqa ovoz qo'yotgan Muhammad Solih to'g'risida gapirmoqchi edim. Bu qanaqa inson, bu musulmon emas, bu mansabparast bir odam. Arab bahori deb anaqa qilmoqchi bo'libdi, bu yerda O'zbekistonda har xil anaqalar odamlarni nimaga, fitnaga bunaqa boshlayapti. Qanaqaki qurolli kuchni, qurolli kuch ishlatish bilan davlat to'ntarish qilamiz, davlatni qo'lga olamiz deb gapirish mumkin. Bunga ham o'zi javob bor. Alloh taolo ko'rib turibdi bu narsani hammasini. U nimaga bular inqilobga chaqiradi? Mani jahlim chiqdi. Mani qayodagi burnini har qayqa chiqadigan amerikalik sinot-minotlari ham o'zini anaqasini qarasin. O'zinikilarini ko'rasin. Biz uchun, musulmonlar uchun Alloh taoloning gaplari, Alloh taoloning buyurgani biz uchun nima farzmi? Oli Imron surasini ochingdek. Oli Imron surasini ochingdek, o'sha yerda bir oyati bor. Hukmdorlaringizga amrlaringizga bo'ysuninglar, toki ular biz tomonidan qo'yilgandir. Mana sizga hukmdorga o'sha o'zidan o'zi hukmdor bo'lib qolmaydi. O'sha hukmdor bo'ldimi, o'shani anaqasiga biz bo'ysunimiz shart.
Demak, bu bizga telefon qilgan 44 yashar Saidbekni fikrlari edi, biznesmen Saidbek. Demak, eslatib qo'yamiz, Arab bahoridan ilhomlangan bir qancha dunyoviy va islomiy guruhlarni birlashtirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati O'zbekiston hukumatiga qarshi kurash yo'lida so'nggi chora sifatida kun ishlatishni orqishlashni bayon qilgan edi, ya'ni Muhammad Solih qurolli kurash so'nggi chora degan edi. Bu haqdagi materiallar Ozodlikning internet saytida turibdi. Ayni paytda qanday qilib O'zbekiston xalq harakati tuzumini ag'darmoqchi degan savol ham paydo bo'ldi. Bu savolni Qashqadaryoda buxgalterlik qiladigan 60 yashar Ismoilovni istamagan tinglovchimiz berdi. Ozodlikning qurultoy dasturida O'zbekiston xalq harakati vakillarining gaplarini eshitib, ana shunday savol bizda paydo bo'ldi, deydi suhbatdosh.
Bu prezidentimizning qo'liga armiya bo'lsa, ichki ishlar bo'lsa, bir mas'ul hamma huquqda bo'lsa, qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Fikrim o'zgarib qoldi demoqchimanda. Kecha qurultoyda eshitilgan muhokamani eshitdimda, bu qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Kecha aytilgan Muhammad Solih. Muhammad Solih haqiqatdan mana shu yaqin kunlar ichida, yaqin yillar ichida biz qanday o'zgartirish qilamiz degan ismat qo'yishlaruvchi gapni odam munosib deb aytiladi. Shunga ham aytmoqchi edimki, bu ichki ishlar, armiya juda katta narsada endi bular. Katta narsa, shuning uchun qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Shu narsa to'g'risiga bir o'ylab ko'rishlikmi shular? Chunki bu O'zbekistonning xalqi hammasi tirikchiligi uchun chetga yuribdi. Hech kim qudrati bo'lmaydi, hech kim bu fikrni eshitmaydi, juda ma'noga aytmaydi.
Demak, bu Qashqadaryoda buxgalterlik qilayotgan 60 yashar tinglovchimizni fikrlari edi. Ayni paytda muxolifat lideri Muhammad Solihning 29-30 yillar Chexiya poytaxti Pragada o'tgan O'zbekiston xalq harakati 2-chi qurultoyida gapirgan Arab bahori mustabid tuzumlarga qarshi fikrlari, demak, O'zbekistondagilarni qiziqishini uyg'otgan. Masalan, men ular safiga kirmoqchiman, deydi erkin mikrofon dasturida o'z fikrlarini muntazam bildirib boruvchi toshkentlik Abduqahhor aka. Demak, Abduqahhor aka, bu idorani O'zbekistonda bir vakillari bormi, idorasi bormi, men o'sha O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lish istagi bor menda, deb bildirdi Abduqahhor aka.
Kecha qurultoyni eshitdimda, Muhammad Solih senga o'zim munosabatim bildirmoqchi edimda. Misol uchun, meni o'zim ham a'zo bo'lardim agarda haqiqatdan ham shu qo'rqadigan joyi yo'q. Kimdir qatta bularni kontorasi.
Toshkentlik Abduqahhor aka fikrlari edi. Agar qurultoy Toshkentda o'tkazilsa, men unga yordam beraman, deydi Rossiyada ishlaydigan boy tadbirkor 45 yoshlik Asror Xo'ja.
Men o'zim ham jamoa bu narsa masalan postoyanno aloqada bo'lish holarini, postoyanno bular bilan bo'lish holarini, masalan, qanaqadir problemalarim bor, o'zimga to'qadamman. Menga hech qanaqa joyi yo'q, yordam ham, masalan, bittiliga yordam ham beraverib, o'zi radio Oqtoboy, Ko'ktoboy ham qovarganman. Chunki bir druzhba degan narsada, druzhba nima deydi, do'sti deydi o'zbekchasiga. Masalan, qanchalik kam millatlar, masalan, Checheston, qarang, kichkinagin. Lekin bular bir og'iz telefon qilsa 500tasi yetib keladi. Bizada o'zbekda bunaqa narsa yo'q. Yo'q, o'sha Kavkaz millatlari, boshqa millatlar. Bizada hammasi shu qanaqadir podashat moyi bo'lmadi deb shunaqa qanaqadir fikrdaligi uchun bu qat'iy deydimi, nima deydi, konkretni bir narsaga erisha olmaydi demoqchimanda. O'zim bu biznesimni pul yuborsam bo'ldi, menga uy qurishyapti, borib o'ylanaman, xato olaman, bir mashina olsam bo'ldi, taksi qilib yuraman, bo'ldi. Dalchi u yog'ini o'ylash yo'q. Uchrashishdi deysiz Pragada. O'tdi Pragada uchrashgan haqqi bor, butun hamma yoqda nima deydi, uje ofitsialni sobsheniyalar qilingan shu. Mani agar fikrim bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonni o'zida bu narsani qilish kerak. O'zbekistonni o'zida qilish kerak konkret.
Deydi Rossiyada ishlaydigan boy tadbirkor 45 yoshlik Asror Xo'ja. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamlariga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Endi va'da qilganimiz suhbatni e'tiboringizga havola qilsak, demak, Euro 2012 chempionat o'yinlarini Ukrainadagi stadionlarda bevosita ko'rgan Dilmurod Umarov bilan suhbatni, demak, batafsil tinglash imkonini e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Dilmurod Umarov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Qarshi bo'lgan o'yinlarni ko'rdim. Gollandiya, Daniya, Portugaliya. Chunki qolgan o'yinlarga bilet olish imkoniyat bo'lmadi.
Endi bilet qancha ekan? Qanchaga oldingiz siz?
Biletlar rasmiy narximi yoki qo'l sotilayotgan narximi?
Oldin rasmiy narxini ayting, keyin qo'lda qanchaga olganingizni ayting.
Так, biz 70 evrolik biletni 180 evroga sotib oldik. Bittasi 3-chi toifa degan, bittani 10 kassadan olish imkoni bo'ldi. 30 evroga oldik.
Stadiondaga borganingizda o'zbek yigitlar ko'pmi? O'sha ishqibozlar orasida stadionda o'tirgan?
Men ko'rganim nima? O'shlik mehnat muhojirlarini ko'rdim. Ya'ni nimaga endi o'shlik? Chunki aksariyati bu yerda ishlaydigan, Xarkivdagi o'zim ko'rgan narsani aytibman. Xarkivda o'sh voqealaridan keyin juda ko'pchilik o'shliklar kelganda bu yerda.
O'zbekistonlik yigitlar ham bormidi shu futbol ishqibozlari orasida?
Ha, albatta, albatta. Men ikkitasini ko'rdim bayroq ko'targan. Kecha ham finalda e'tiboriga bergan bo'lsa, finalda ko'tarib o'tirishgan edi. Ikkitasini ko'rdim, Gollandiya, Daniya o'ynayotgan ikkita bolani.
Ular o'sha Gollandiya, Daniya o'yini da ham bayroq ko'tarishganmidi?
Ha. O'zbekiston bayrog'i, qolgan davlatlarni bayrog'im ko'rmadim. Keyin Suriyani bittikda yozuvlari bilan haligi prezident Bashar Asadga qarshi nima qilingan yozuvlar bo'ldi. Keyin asosan shu Daniyani, Gollandiyani bayroqlari, keyin orada bitta O'zbekiston bayrog'i. Yarim finalda Germaniya Italiya o'ynayotganda bitta o'zbekistonlik qizni ko'rgandim. O'qirkan Xarkivdagi nima meditsina fakultetida o'qirkan u qiz ham kelibdi muxlislik qilgani fanzonaga.
Dilmurod, o'sha siz mana stadionni o'zida ham ko'rdingiz, bu yerda maxsus ajratilgan joylarda ham ko'rdingiz. Endi stadionda ko'rishni baribir zavqi boshqachada, o'sha zavqni qanaqaligini aytib bering. Qanaqa zavq oldingiz?
Menimcha haligi stadionda bo'layotgan o'yinga ko'proq videokameralar, nimalar ko'p chiroyli qilib ko'rsatar ekan-da bizga, gollar bo'layotgan narsalarni qaytarib katta planda, kichik planda yaqindan olib ko'rsatib. Aslida bo'lsa stadionda o'sha Robbenlar, Snyder degan futbolchilar butun dunyodagi muxlislar u odamlarni ortdan qarab kuzatib, haligi nima qilib yuradigan oddiy odamlarda endi yuguradi, bosh qiladi, turadi, u oddiyda endi bunday ko'rib, lekin shunaqa taassurot bo'ldiki, menda endi bizga o'xshaganlar odamlar ekan shu pastdan yugurib yurgan 22 ta odam.
Nimaga endi aynan Gollandiya, Daniya o'yinini tanladingiz?
Chunki men boshidan Gollandiyaga juda qattiq muxlislik qilgan edim. Gollandiya uchala o'yinni ham o'tkazdi, shu bilan
endi Dilmurod, mana siz o'sha stadionni o'zida bo'ldingizda, odatda televizorga ekranga olib berilgan narsalarda hamma narsa ham o'sha stadionda bo'layotgan narsalarni hammasi ham olib chiqilmaydi. Shu ekran ortida qolib ketgan biror voqea bo'ldimi? Masalan, siz qatnashgan o'sha ikkita o'yinda.
Ha, juda ko'p bo'ldi unaqa voqealar.
Masalan,
Gollandiya, Germaniya o'yinida mahalliy aholining ko'pchiligi mas alas holda kirganlarni ko'rsatmadi. Misol uchun men e'tibor berganim bitta joyda bitta rus Rossiyani kiyimida, formasida terpek kiygan odam juda ko'pchilikka xalaqit qilib Rossiya deb baqirdi, boshqa qildi. U kishini militsiyalar kelib olib ketdi. Bu narsani videoga olayotganini o'zim ko'rgandim men Polyada. Lekin nimaga chiqarmadi. Keyin ko'pincha sportiy holatlar bo'lib qolsa stadionda, shu narsani stadionda o'zida ko'rsatmas ekan. Chunki misol hakam adashgan bo'lsa, masalan, u narsani ko'rsatmasa kerak, chunki stadiondagi muxlislar endi nima qilib chiqib ketishi mumkin-ku poliyaga. Shuning uchun u narsani bizga televizorda ko'rsatadi, nima bo'lgan, ofsayd bo'ldimi, bo'lmadimi, a u narsalar stadionda o'zida ko'rsatmadi. Faqat gol bo'lganda povtor bo'ldi, shunaqa qilib ko'rsatdi. Yo bo'lmasa Femenda eshitgan bo'lsangiz kerak, Femen degan bitta harakat bor ekan, o'zlarini yechinib nima qiladiganlar, qizlar. O't o'chiradigan nima gaz balonlarda hammaga nimalar sochdi, ularni ko'rsatmadi ham, uniki futbolni ko'rsatmadi. Bular
o'sha yalang'ochmidi bu qizlar?
Kindikdan tepasi yalang'och edi ularniki.
Nima, pastiga yubka kiyganmi yo?
Pastida jinsisi bor, lekin tepasini ochib nima so'zlarni yozgan o'ziga. Kelib turib, boshiga bir narsa gullanchi, gulchambari bor ekan, shunisini kiydi. Keyin futbolkasini yechdi, qiyqirishni boshladi. Men ham hayron qoldim, yonida turgandim. Keyin bittasi o'sha o't o'chiradigan balonni olib chiqib, chachishni boshladi. Muxlislarga qaratdi, kirmanglar deb.
Maxsus aksiya bo'lganmi bu yo ular shunchaki muxlislarini nimasimi bu? Hazilimi?
Yo, maxsus aksiya, u maxsus aksiya bo'ldi. Ular men ichkari tarafga ham ikkitasi kirib ketgan dedi. Men kirgunimcha ulardan ochib ketdi. Bilmadim ichkari tarafda qildimi, qilmadimi u narsani. Milliy tuyg'ularda har bitta jamoa men kuzatganimda bu yerda turib. Har bitta jamoani nimalari, muxlislari, har kimda bo'lgan narsa. O'zini milliy narsalarini kiyib, o'zini milliy kiyimlarini kiyib, masalan, o'zini tarixiy kiyimlarini chiqishdi-da. Chiqishdi, hammasi bir-biriga hurmat qilib, ko'pchiligi masida. Har bitta joyda endi muxlislik qilgan odamlar bu yerda ko'pchilik bilasiz nima spirt ichib pivolar ichadi boshqa qiladi lekin bir-biriga bo'lgan hurmati ehtiromini ko'rib juda qoyil qoldim menchi. Misol gollandiyalik muxlislarda portugaliyaliklarga bir-biri bilan suratga tushib o'ynashib boshqa qilib bemalol borishdi yutkizgandan keyin ham bir-biriga hamdardlik bildirib yutib olgan jamoalar hattoki daniyalik futbolchilar birinchi o'yindan keyin metroda ketayotsak ashula aytyotdi o'zini milliy ashulasini gollandiyalik muxlislarni ko'rib turib ashulani to'xtatishdi 100 tadan oshiq odam ashula aytib ketayotgan odam hammasi birdaniga to'xtatdi gollandiyaliklar o'tib ketgandan keyin ashulasini davom ettirdi shunchalik ehtirom kuchlidi polshada bo'lsa buni aks rossiyalik muxlislar o'sha ssr degan kiyimni kiygani uchun kelishib urishib boshqa qilib bo'lmasa polshaliklarni urib endi u yerda men qanaqa bo'lganini o'zim ko'zim bilan ko'rganim ko'rmaganimcha aytolmayman lekin aynan shu kiyimi uchun boshqa narsasi uchun qilindida bu narsa bu bir tarafi ikkinchi taraf Femen degan aytdimu men o'zimni yalang'ochlab nima aksiyalar o'tkazadigan aytayotgan tashkilot endi ularni ta'kidlashi bo'yicha men bitta ikkitasi bilan gaplashdim UEFA deydi masalan Germaniyada chempionat o'tkazish uchun o'tgan safargi chempionat nima 2006-yilgi nimani o'tkazish uchun u yerda ham ataylab manavi prostitutsiya ya'ni fohishabozlikni rasmiylashtirilgan deydida hozir Ukrainada ham bizni mentalitet bunga to'g'ri kelmadi shuning uchun deydi yuzlab bordellar ochildi atay deydi u qizlarni aytishi bo'yicha shu fohishabozlikni qo'yib turib futbol muxlisi kelgan muxlisi misol nima qilishi mumkin ichadi shu fohishaga bor shuning uchun FIFA va UEFA uyushtiryapti deyaptida u qizlar bu narsani ataylab muxlislar uchun katta pullar nima qilish uchun deb ularni aytishi bo'yicha shunaqa ko'p aksiyalar bo'ldi bu haqda yana bitta narsa Xarkivda nima shu B guruh o'yinlari o'tyapti o'tayotgan paytda Timoshenkoni sudi bo'ldi sudi yana bir marta qoldirildi bu narsa ham ko'pchilikni e'tiborini o'ziga jalb etdi men bordim sudni oldiga borganimda ko'pchilik uni tarafdorlari unga qarshi bo'lgan odamlar даже urushib ketdi bir biri bilan shunaqada endi bu yerda futbol o'tyapti bu yerda bo'lsa sud ichib ketyapti bu ham juda qiziq bir tarafdan
Yevropa 2012 chempionat o'yinlarini Ukrainadagi stadionlarda bevosita ko'rgan Dilmurod Umarov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi sana, chatga boramiz.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Lacis olganman, Lacis olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Bu safargi hafta savoli ortiqcha pulingizni qaysi qanday valyutada saqlaysiz? 2012-yil 1-iyul kuni o'zbek milliy valyutasi so'm muomala kiritilganiga 18 yil to'ldi. Shu munosabat bilan mana shu savolni belgiladik. Ya'ni ortiqcha pulingizni qanday valyutada saqlaysiz? Mana hafta savoli ruknini boshlovchisi Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hafta aylanib, yana mana hafta savoliga keldik. 1994-yilda 1 AQSh dollari 6 so'mga almashtirilgan bo'lsa, bugunga kelib 1 dollar qora bozorda 2900 so'm atrofida almashtirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo'yicha 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan kursi 1884.75 so'm tashkil etmoqda. O'zbekistonda uylar, avtomobillar, do'konlar, katta miqdordagi mahsulotlar, tijorat mollari, qimmat ashyolar erkin muomaladagi valyuta asosan dollarga sotiladi. Kundalik ehtiyojdan ko'p so'm topgan o'zbekistonliklar pulni qanday saqlayotganini bilish maqsadida hafta savol ro'yxatining bugungi sonida respondentlarga ortiqcha pulingizni qanday valyutada saqlaysiz degan savol bilan murojaat qildik. Mana endi Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi, ya'ni ortiqcha pulingizni qanday valyutada saqlaysiz degan savolga o'z qayerda saqlaysiz deb so'rasangiz ham bo'lardi o'zi.
Endi qayerda saqlashni ular aytishmaydi, kim ko'rpa chantagida saqlaydi, kim hali temir sandiq, ya'ni seyflarda saqlaydi, kimdir kim bankdagi qutilarda saqlaydi.
Siz qayerda saqlaysiz o'zingiz?
Biz oylik yashaymiz, endi tijoratchi emasmiz endi. Xullas, Abdulla Iskandar, bugungi hafta savolini odatdagidek shu O'zbekistondagi turli mintaqalarda, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonliklarga berdik. Biz bilan muloqotda bo'lganlarning aksari agar ortiqcha pullari bo'lsa, uni erkin muomaladagi valyutada asosan AQSh dollariga aylantirib saqlashlarini aytishdi. Ayniqsa tijorat bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonliklar so'mni imkon qadar qisqa fursatda dollarga almashtirib olishar ekan. Masalan, ko'p yillardan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Madina opa, tijoratchilarning bunday ehtiyotkorligi ortida jiddiy sabablar borligini mana bunday izohladi.
Faqat dollarda saqlayman, to'g'risi. Boshqacha saqlashni tasavvur ham qilolmayman. So'mda saqlashni, например, tasavvur ham qilolmayman. Chunki hech qachon ishonch bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi ishonch. Chunki kundan kun qadrsizlanishi yana qanaqa izohlanadi buni. Hatto mana savdoda mana bugun tushgan savdomni pulini ertagacha yoki indingacha saqlashga qo'rqaman. Birorda odamlar saqlasa mana shunaqa dahshat bankrotlikka tushgan. Sizlarmi 98-yilda dollarni qanaqa o'ynagan vaqtida Rossiyada ham o'ynadi, o'zimizda ham o'ynadi. Dahshat narxi ko'tarilib ketdimi? 170 netchi yurgan ahvolidan 500 qanchaga ko'tarilib ketdi, 3 barobar bo'ladimi shunda? Qancha biznesmenlarimiz bankrot bo'lib ketdi. Qancha qurtoy biznesmenlar sinib ketdi. O'shanday bo'lib, mana bugun qilingan savdoni ya uzoq bo'lsa ertagacha yoki indingacha saqlanishi mumkin. Bir so'm, 2 so'm o'ynab turganiga anaq qilib o'tirilmaydi. Voy, men kecha bunga hisoblab sotuvdim. Men bugun 10 so'mga qimmatlatdi yoki 5 so'mga qimmatlatdi deb o'tirilmaydi. Tap bo'lanadi biznesmen bo'lmasa yutqizib qoladi savdoga. Qo'rqaman pulimni men so'mda saqlashga.
Endi 2012-yil 1-iyul kuni o'zbek milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilganiga 18 yil to'ldi. Shu munosabat bilan bugungi savol-javobni qilyapmiz. O'tgan davr mobaynida so'm o'z qadrini qariyb 500 martaga yo'qotdi, ya'ni 500 marta oriqladi, ya'ni. Endi Hasanjon, hafta savoliga respondentlardan javoblar olayotgansiz, davlat idoralari, pensionerlar, bir endi tijoratchi bo'lmasa ham bir oddiy odamlarga ham mana shu savolni berdingizmi?
Albatta, biz juda ko'p oddiy odamlar, davlat idoralari xodimlari bilan gaplashdik. Ular aksar qismi ortiqcha pullari yo'q ekan, ya'ni 90% ortiqcha puli yo'qligini aytdi. Hatto Ichki ishlar vazirligi xodimlariga ham qo'ng'iroq qildik. Masalan, Parkentdagi nima deydi, navbatchi yigit ko'tarib, "Menda ortiqcha pulim yo'q, men oylikka yashayman, shu ortiqcha qo'yib, unda orttirib qo'yadigan pulim yo'q" degan javobni ham qildi. Yana bir boshqa sheriklari bor ekan, u kishini o'sha navbatchilikda turgan u odam hatto bu to'g'risida o'ylab ko'rmadim, uzr so'rab qo'ng'iroqlar ko'payib ketdi dedilar. Ammo boshqa davlat idoralarida ishlayotganlar masalan ortishi pul orttirib chetga qo'yib yo uni valyutaga almashtirish harakatda ham emas ekanlar. Masalan Toshkentdagi yana bir biznes markaziga qo'ng'iroq qildik, u yerda bir yosh yigit ishlayotgan ekan, Farux ismli. U Farux aytdi, men bilmadim, hatto o'ylab ham ko'rmaman, so'mam yaxshi, dollar ham yaxshi, farqi yo'q dedi. Aytdim, nimaga endi farqi yo'q, bu har holda xorijiy valyuta, bu mahalliy valyuta, o'zbek so'mi. Desam, aka dedi, men oylikka yashayman, o'ylanmagan so'qqabosh, ya'ni bo'ydoq bo'lsam ham xarajatlarim katta, men pulni orttirib qo'ya olmayman, shuning uchun men u valyutalarga qiziqib ham ko'rmagan ekanman degan savol berdi. Ayni paytda biz o'sha pensionerlar bilan gaplashdik, o'qituvchilar bilan gaplashdik, ammo o'qituvchi pensionerlarning ahvoli boshqa davlat idoralarinikiga qaraganda ancha yomon ekan. Ular oylik maoshlar yoki o'sha pensiyalarni turmush xarajatlari uchun ba'zan 3-3 yetkazishar ekan, ba'zan ko'pincha yetmas ekan mana shu oylik xarajatlarga ham. Shuning uchun bu valyutaga almashtirib qaysi valyutada pul saqlash, u to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas deyishdi. Masalan buxorolik pensioner Ibrohim Ozodlikka o'zini hozirgi vaziyat haqida bularni aytdi.
Avvalo men shu kecha kunduzda hali o'ylab qarasam ortiqcha pul haqida o'ylashga ancha yoshlik qilar ekanman. O'zbekistondagi joriy ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqib, hozir masalan o'sha oilamni zaruriy ehtiyojlari uchun o'zimizni o'sha milliy so'mda yetarli pul topa olsam ham xudoga shukur qilyapman. Masalan daromad tirikchilik bitta to'lanadigan pensiya hisobidan bo'layotgandan kelib chiqiladigan bo'lsa, agar mabodo endi bir Alloh bir nima bir imkoniyat berib, agar ortiqcha pulim bo'lgan taqdirda ham shu dollarda saqlash mana shu ma'qulroq. Nima deganda O'zbekistonni hozir milliy so'miga ishonch yo'q. Bugungi 1000 so'mingiz ertaga bugundaqa bir kuchga, qurbga ega bo'lmayapti-da. Shunday bo'lgach, u quruq qog'ozni yig'ib qo'yish nima keragi bor?
Endi Ibrohim akaning gapini eshitib, bir Talasapet degan film esimga tushdi. O'shanda beshik nech pul bo'ldi desa, shu ertalab olganimda 1 million edi, uyga borguncha 3-4 million bo'lib qolar deb o'sha beshik narxini aytadi. Endi u ham o'sha pulni zudlik bilan, ya'ni keskin qadrsizlanishini kinoya qiladi o'sha filmda.
Endi paytda 90-chi yillari bosh edi. U paytda O'zbekiston endi mustaqillikka erishgan, hali bir davlat infratuzilmasi yaxshi, strukturasi yaxshi tuzilmagan payt edi. Ya'ni o'sha sobiq SSR davridan, ya'ni o'sha Markaziy bank, O'zbekiston Markaziy bankida qo'pol qilayotganda xemir ham yo'q edi, hech narsa qolmagan edi. U payt bilan hozirgi paytni taqqoslab bo'lmaydi, chunki masalan milliard pul O'zbekistonga har yili masalan xorijda mehnat qilayotganlar
bilan o'sha narsada farqli. U paytda bunaqa mehnat muhojirlari yo'q edi tashqarida, o'sha bilan masalan farqlanadi. Bizlar ham mehnat muhojiri masalan tashqarida ishlayapmiz, O'zbekistonda emas. Masalan siz qaysi valyutada saqlaysiz o'zingiz, masalan Hasanjon?
Endi biz saqlamaymiz, biz ham chunki mani ham ikkita o'g'lim o'qiyapti, men o'qishga to'layman, bu anaqa bor. Lekin biz mana
lekin chexlarni puli ancha stabil, mana kron yaxshi pul, o'sha pul nima qilgani yo'q. Demak hafta savolini xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklar ham berdingizmi? Masalan tashqarida ishlayotgan o'zbekistonliklar topgan pullarini qanday saqlayotgan ekan, qaysi valyutada?
Endi biz turli mamlakatlardagi o'sha xorijda, mana o'zingiz bilasiz, bir necha 100 000 o'zbekistonlik xorijda ishlayapti. Bu nima deydi, Rossiyada eng katta miqdorda ishlashyapti. Rossiyada, ya'ni Moskva viloyatida ishlayotgan bir o'zbekistonlik bilan gaplashdik, o'zini Islombek deb tanishtirdi. U kishi yer, ya'ni ko'chmas mulkka topgan pulini yotqizayotgan ekan. O'zbekistonda ham biroz yer olganman dedi. Asosan mana shu Moskva viloyatidagi yerlardan sotib olishga men harakat qildim va bir yer sotib oldim dedilar. Chunki Moskva shahri tobora kengayib borayotgani uchun yerlarni qadri oshib, narxi oshib borayotgan ekan. Shu Islombek aka mana shu o'zini gapirayotgan gaplarini shunday isbotladi va so'mda pul saqlamasligini aytdi.
Endi o'zbek pulida saqlayman desa hamma kulib olsa kerak hozir o'sha yerda o'tirganlarni o'zi ham. Endi bu bo'lmagan narsa. Endi o'zbek valyutasi ham o'ziga xos bir valyuta hisoblanadi O'zbekiston ichida. Ortiqcha pulga yer joy olib qo'yganman. Rossiyada yer masalasi juda kuchli bo'lyapti hozir. Masalan Moskvani расширять qilinyaptida yo'q, hozir Moskva oblast tomoniga qarab. O'shaning uchun hozir masalan Moskovskiy oblast tomonlarda masalan 1 million 2 million so'mga rublga turgan masalan uchastkalar masalan uyimlarning boshqasi bilan hozir masalan 2 yil ichida kamida 10 million 12 millionga chiqib ketadi. Bunaqa podyom hech qaysi bank bera olmaydi.
Demak bu Moskva viloyatida demak tijorat ishlari bilan shug'ullanayotgan Islombek ekan. Ayni paytda Abdulla Iskandar biz Turkiyaning Istanbul shahrida ishlayotgan samarqandlik Laziz ismli yigit bilan ham bog'landik. Demak u Istanbuldagi eng bir hashamatli bir savdo markazida oshpazlik bilan shug'ullanayotgan ekan. O'zbek milliy taomlarini pishirish bilan o'sha yerda restoranda ishlayotgan ekan. Laziz o'sha topgan pulini O'zbekistonga jo'natayotganini aytdi va o'z sharoitini mana bunday gapirdi.
Turk lirasini dollarga chiviraman, undan keyin O'zbekistonga jo'nataman. U yerdan dollar qilib oladi. Oylik olaman, oylik olganimdan birdan jo'nataman. Ya'ni buni men yakistonda saqlamayman, yo bankada saqlamayman. Men birdan O'zbekistonga jo'nataman, otam oladi. Oyiga vaziyatga ko'ra, masalan, 400 dollar ham bo'ladi, 500 dollar ham bo'ladi, bo'lgan vaqtda 600 dollar bo'ladi. Bunga vaqt hech bo'lmaydi. O'rta hisobda 450 dollarga to'g'ri keladi oyma-oy. Sanam saqlamaydi. Bizlarning zaten oilamiz biroz kengish, zaten bizlar O'zbekistonda ham savdo qilamiz. Magazinimiz bor, market o'nga qo'yadi yoki mashina olamiz, shu bo'lay olamiz, o'zbekchilikni bilasiz.
Demak, bu Istanbul shahridagi o'sha hashamatli savdo markazidagi restoranlardan birida o'zbek milliy taomlarini pishirib, pul topib, O'zbekistonga jo'natayotgan samarqandlik Laziz edi. Demak, Lazizbekning ota-onalari ham u jo'natgan pulni olib ishlatishar ekan, saqlashga ularning imkoniyati yo'q ekan.
Endi Lazizbek mana turk lirasida pul olar ekan, keyin uni dollarga o'tkazar ekan, dollarni O'zbekistonga yuborishar ekan. Endi boshqalar balki yevroda saqlashar. Endi Koreyadagilar yuan dedi, boshqa pullar bor har xil. Endi o'zbek so'mida ham saqlashayaptimi? Masalan, hafta savoliga javob bergan respondentlar ichida ortiqcha pulimni so'mda saqlayman deganlar ham bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, bor, bundaylar ham bo'ldi. Masalan, tikuvchilik bilan shug'ullanayotgan Aminaxon o'sha ichki bozorda mahsulot sotib va xomashyo xarid qilayotgani uchun ular uchun xorijiy valyutani bir qizig'i yo'q ekan. Chunki men xorijiy valyutani olsam, pulimni valyutada saqlasam, istagan paytimda uni olib ishlatib keta olmayman. Chunki uni aylantirish uchun vaqt kerak bo'ladi, boshqa kerak bo'ladi.
Lekin mana o'tgan davr mobaynida so'm o'z qadrini qariyb 500 martaga yo'qotganini hisobga olsa, hozir bemalol borib almashtirsa bo'ladi-ku dollarni, yevroni.
Agar masalan uni o'rniga siz o'zingizni qo'ying. Har kuni yo kunora mol olasiz, mol topshirasiz, hamma savdoyi so'mda. 2 soatga dollar almashtirib oborib yana qaytarib olib kelmaysiz. To'g'rimi?
Maydaroq joydagi savdoda.
Endi bu ichki bozorda, baribir ichki bozorda valyuta kerak emas. Endi ularning puli doim o'sha obrotda bo'lgani uchun. Masalan, farmatsevt Mahbuba opa, ular ham mana shu ichki bozorda faoliyat olib borgani uchun so'mga ularda ehtiyoj yo'qligini aytdilar.
So'm yaxshi, bizga so'mga obrot qilamiz shu zandoim. Ochki bulib bo'lsa so'm bo'lib turaveradi, biz dollarga aylantirmaymiz-ku. Dollar ishimiz yo'q bizani. Qayerga borsang ham baribir o'zingni so'mingni so'raydi bitta. Mebel olishga borsang ham bir xil magazinlarda bittadi nima dollar olasizlarmi desa yo'q, so'mga aylantirib keringlar, biz so'mda olamiz pullarni. Shunaqa deyishdi. Baribir hamma joyda endi so'm o'tgandan keyin bizga so'm qulaydi. Dollar endi ana tijoratchilar, chet elga chiqadiganlar ishlatsa yaxshi ularga. Bizga hech anaqa uni hojati yo'q. Biz faqat shu o'zan ichki bozorda savdo qilganimiz uchun so'm bizga qulay. Hozircha ortiqcha pul yo'q. Bo'lsa, kerakli biron bir buyum olib qo'yamiz, bo'ldi.
Demak, bu toshkentlik farmatsevt Mahbuba opa edi.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknini ortiqcha pulingizni qaysi valyutada saqlaysiz degan savolga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Hasanjon, sizga katta rahmat. Mana shu respondentlar bilan gaplashib, ularni pullarini turini aniqladingiz, qaysi joyda saqlashini. Katta rahmat, omon bo'ling. Demak, javoblarni to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savolni takrorlayman. Ortiqcha pulingizni qanday valyutada saqlaysiz? Agar albatta bu pul bo'lsa. Javoblarni to'liq matnini internetdagi manzilimizda tanishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring.
sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Muhtaram tinglovchi, shunda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Kamila Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.